Hrišćanski meridijani.
Pomaže Bog, pratite hrišćanske meridijane, vesti iz eparhije Šumadijske, ostalih eparhija Srpske pravoslavne crkve i pomesnih crkava za četvrtak 13. maj, odnosno 30. april, dan kada pravoslavna crkva proslavlja i praznuje svetog apostola Jakova Zavedejeva. Sin Zavedejev i brat Jovanov, jedan od dvanaestorice. Na poziv gospoda Isusa ostavio je ribarske mreže i oca svoga, pa zajedno sa Jovanom odmah pošao za gospodom. Spadao je u onu trojicu apostola kojima je gospod otkrivao najveće tajne, pred kojima se preobrazio na Tavoru i pred kojima je tugovao pred svoje stradanje u vrtu Gecimanskom. Posle prijema Duha Svetoga propovedao je evanđelje po raznim stranama i hodio je do Španije. Po povratku iz Španije sastanu se Jevreji sa njim pričati o Svetom pismu, pa nemogući mu nikako odoleti naime nekog mađioničara Hermogena. No i Hermogen i Filip, učenik Hermogenov, beše pobeđeni silom istine koju Jakov propovedaše i obojica se krstiše. Tada ga Jevreji optuže Irodu i nagovoriše nekoga Josiju da kleveta na apostola. Ovaj, Josija, videći mužestveno držanje Jakovljevo i čušći njegovu jasnu propoved o istini, pokaja se i poverova u Hrista. No kada Jakov bio osuđen na smrt, tada i ovaj Josija takođe bio osuđen na smrt. Hodeći na gubilište, Josija moljaše Jakova da mu oprosti greh klevete, a Jakov ga zagrli i celiva i reče mu, mir tebi i oproštaj. I obojica pognuše glave pod mač i biše posečeni za gospoda, koga oni ljubljahu i kome služahu. Postrada Jakov sveti 45. godine u Jerusalimu. Telo njegovo bi odneto u Španiju, gde mu na grobu i do dan danas se događaju čudesa isceljenja. Činom priziva Svetog Duha koji je u pridvornom hramu Svetog Simeona Mirotočivog služio preosvećeni episkop Kruševački gospodin David, u molitvenom prisustvu preosvećenog episkopa Šumadijskog gospodina Jovana i predstavnika srpskih pravoslavnih eparhija, 11. maja 2021. godine u Patrijaršijskom dvoru u Beogradu započela je redovna godišnja sednica plenuma Patrijaršijskog upravnog odbora Srpske pravoslavne crkve. Ovim eminentnim skupom eparhijskih predstavnika koji vode brigu i nadgledaju materijalno-financijsko poslovanje Srpske pravoslavne crkve, predsedavao je njegova svetost patrijarh srpski gospodin Porfirije zajedno sa preosvećenom gospodom episkopima Šumadijskim Jovanom i Kruševačkim Davidom, članovima predsedništva Patrijaršijskog upravnog odbora. O pojedinim aspektima poslovanja u prethodne dve godine, s obzirom na to da zbog epidemije virusa korona tokom prethodne godine nije održano plenarno zasedanje, referisali su direktor Patrijaršijske upravne kancelarije protojerej Stavrofor Stojadin Pavlović, načelnik odeljenja opštih i pravnih poslova gospodin Milan Andrić, načelnik finansijskog odeljenja gospodin Milojko Srećković i načelnik ekonomskog odeljenja gospodin Aleksandar Tomić. Usvojeni su izveštaji o materijalno-financijskom poslovanju, pravnim poslovima, povraćaju imovine, građevinskoj delatnosti i ostalim poslovima od značaja za život i rad Srpske pravoslavne crkve, kao i izveštaji svih eparhije. Takođe, usvojen je i završni račun centralne kase za 2020. godinu, budžet opštih potreba centralnih tela za 2021. godinu, kao i financijski izveštaj ostalih jedinica u sastavu Patrijaršije Srpske. Energetika DOO juče je svečano obeležila slavu Vasilija Ostroškog čudotvorca. Pridržavajući se svih mera u skladu sa trenutnom epidemiološkom situacijom, u Staroj crkvi u Kragujevcu je presečen slavski kolač. Svečano sečenje slavskog kolača služili su jereji stare Kragujevačke crkve Vladan Kostadinović, Stefan Damjanović i Nenad Milojević sa protođakonom Miroslavom Vasilijevićem. Ovogodišnji kolačar bio je Nenad Nikolić sa porodicom, a za sledeću godinu ovu svečanu dužnost preuzeo je Velibor Stevanović. Jerej Vladan Kostadinović je generalnom direktoru Energetike DOO Andreji Iliću u ime Bratstva i crkvene opštine Stare crkve, a u znak neizmjerne zahvalnosti, poklonio ikonu Svetog Vasilija Ostroškog sa željom da ih čuva i da još dugo u zdravlju i napretku proslavljaju ovaj veliki praznik. Zbog podvižničkog života Svetog Vasilija Ostroškog, ali i njegove trpeljivosti, milosrđa, praštanja i hrabrosti, ovaj dan uvek podsjeća na ono što bi trebalo da sledi i čemu da se teži. Svim pravoslavnim vernicima koji obeležavaju i slave krsnu slavu Vasilije Ostroški, srećnu slavu poželilo je Bratstvo Stare Kragujevačke crkve. U sredu 12. maja 2020. godine, kada crkva proslavlja Svetog Vasilija Ostroškog čudotvorca, njegovo prosveštenstvo, episkop šumadijski gospodin Jovan, služio je svetu tajnu jela osvećenja i svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Kalenić. Episkopu su sasluživali protojerej Stavrofor Života Mirković, protojerej Veljko Gašić, protojerej Stavrofor Milić Marković, arhijerejski namjesnik Levački, protojerej Stavrofor Radovan Marković, protojerej Stavrofor Miroslav Filipović, protojerej Ognjen Grebić, jerej Miroljub Simeunović, jerej Slobodan Savković, jerej Bojan Stojadinović, jerej Boris Milosavljević, jerej Goran Jovanović, jerej Srđan Đorđević i protođakon Ivan Gašić. Molitveno sabranje su svojim slatkopojem ulepšali članovi pevačkog društva Srpski pravoslavni poljci iz Beograda. Besedu je preosvećeni vladika Jovan započeo rečima da onaj koji misli da je iznad nekog drugog potcenjuje lik drugog čoveka koji je lik Boži. Episkop je poželao da osvećeno ulje i brašno budu na zdravlje i na spasenje, opominjući da ne treba mehanički uzimati ove darove već sa molitvom, makar Oče naš ili Bogorodice Djevo. Po zamovnoj molitvi presečen je slavski kolač, podeljeno je osvećeno ulje i brašno, a nakon posluženja za sve prisutne usledila je trpeza ljubavi koju je svojim zalaganjem i ljubavlju priredilo sestrinstvo manastira sa nastojateljicom igumanijom Nektarijom monahinjom. Thank you. Slava manastira Svetog Vasilija Ostroškog u Bijeljini obeležena je 12. maja 2021. godine svečanom arhijerejskom liturgijom koju su služili preosvećena gospoda episkop iz Zvorničko-Tuzlanski Fotije i Osečko-Poljski i Baranjski gospodine Heruvim. Sasluživali su iguman manastira Ozrena arhimandrit Gavrilo Stevanović, iguman manastira Časnog Krsta arhimandrit Nektarije Tešić, arhijerejski namesnik Bijeljinski protojerej Stavrofor Ljubo Bogdanović, paro hrama Svetog Georgije u Bijeljini, protojerej Stavrofor Žiko Mićanović, protođakon Bogdan Stjepanović i đakon Vojislav Nikolić. U molitvenom prisustvu nastojateljice ove svete obitelji i gumanije matrone, sestrinstva manastira, sveštenstva i vernog naroda. Praznik Svetog Vasilija Ostroškog proslavljen je juče svetom arhijerejskom liturgijom kojem je na platou ispred gornjeg manastira Ostroga načelstvovao njegovo preosveštenstvo episkop Budimljansko-Nikšićki administrator Mitropolije Crnogorsko-Primorske gospodin Joanikije u sasluženje preosvećene gospoda episkopa Raško-Prizrenskog Teodosija i Bihaćko-Petrovačkog Sergija. Posle čitanja svetog evanđelja sabranima se rečima praznične besede obratio vladika Sergije. Vladika Sergije je poručio, i narodi drugih vera koji dolaze znaju da je Sveti Vasilije svetac Boži kome ni jedna tajna nije nepoznata, ali kome ni jedna bolest nije neizlečiva. Uspravimo se iz blata greha, očistimo se od sopstvene duhovne prljavštine, umijmo svoju dušu iskrenim kajanjem i prigrlimo svetitelja kao roditelja, zatražimo oproštaj za svaki greh, a on će nas blagosloviti, ukrepiti, osnažiti i podržati na našem zemaljskom drumu. Slavski kolač koji je povodom slave Svetog Vasilija Ostroškog u ime Božije pripremilo Ostroško bratstvo, blagosiljao je vladika Teodosije. Episkop Joanikije je zablagodario vladikama, sveštenstvu i vernom narodu sabranima na 350 godina od upokojenja Svetog Vasilija u njegovoj svetinji. Svetoj liturgiji prisustvovali su ministar u vladi Republike Srbije gospodin Nenad Popović, direktor uprave za saradnju sa crkvama i verskim zajednicama Ministarstva pravde Republike Srbije gospodin Vladimir Roganović i poslanik u Narodnoj skupštini Srbije gospodin Jovan Palalić. Sabrani narod je tokom celog dana pristupao kivotu sa moštima Svetog Vasilija Ostroškog. Sabranje je nastavljeno u manastirskoj trpezariji u Donjem Ostrogu za slavskom trpezom koju je pripremilo Ostroško bratstvo. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirije, načelstvovao je 12. maja 2021. godine na praznik Svetog Vasilija Ostroškog svetom arhijerejskom liturgijom u hramu posvećenom ovom velikom svetitelju i čudotvorcu na Banjici. Sasluživo je njegovo preosveštenstvo umirovljeni episkop gospodin Konstantin. Sveti Vasilije Ostroški nam je pokazao šta je cilj i smisao svakog čoveka. Taj naš cilj je svetost. Zato slaveći dana Svetog Vasilija Ostroškog mi nalazimo jednostavnu reč Božiju upućenu svakom od nas. Reč kako možemo uspostaviti zajednicu sa Bogom i učiniti ga realno prisutnim u našim životima, rekao između ostalog patrijarh Porfirije.
Blagosloven je ti Hriste Bože naš. Oh.
Za sam kraj, evo jedne vesti iz Moskve. Govoreći u emisiji Crkva i svet, predsjednik Odeljenja za spoljne crkvene veze Moskovske patrijaršije, mitropolit Volokolanski Ilarion, izrazio je svoju zabrinutost zbog razvoja međunarodne situacije. Ako se sve ovo ne zaustavi i ne prestane u nekom trenutku, mislim da može dovesti do vrlo tužnih posljedica, smatra mitropolit, koji je sa žaljenjem istakao da su mnogi savremeni ljudi izgubili pojam o tome da je rat zlo. Već 76 godina živimo u situaciji mira. Sve manje ljudi koji se sećaju rata, a dolaze mladi ljudi, ponekad nastrojeni vrlo ratoborno, poručio je on. Vladika Ilarion je istakao da brojni političari radi popularističkih ciljeva dozvoljavaju sebi da daju neodgovorne izjave, naročito opasne u trenutnoj situaciji, u kojoj čitav svet, kaže on, predstavlja bure baruta, u kojoj je akumuliran ogroman arsenal nuklearnog oružja i u kojoj u osusu ograničavajućih faktora upotreba oružja može dovesti do globalne katastrofe. Stoga se nadam da će političari učiniti sve da zaustave konflikt, da preusmere pregovore u mirnom pravcu i da, kao što se više puta dogodilo u prošlosti, izbegnu sveopšti sukob i globalni rat, naglasio je arhipastir. Osvrćući se na karipsku krizu, kada je svet bio na ivici globalne katastrofe, mitropolit Ilarion je istakao. Ipak su tada politički lideri imali dovoljno hrabrosti i mudrosti da zaustave sljedeći krug trke u naoružavanju. Nadam se da će i danas imati dovoljno. Bilo bi to sve za današnje izdanje emisije Hrišćanski meridijani. Do sljedećeg slušanja, ostajte nam s Bogom.
Cosite in vivi
Oh.